Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji sogovornik v oddaji Med tedna je dr. Igor Križaj, ki je pred dnevi prejel Zoisovo nagrado, ki je v Sloveniji najvišja nagrada, ki jo lahko prejme znanstvenik, raziskovalec za svoje znanstveno raziskovalno delo in razvojno dejavnost. Igor, najprej seveda en lep pozdrav v studiju.
Pozdravljena, Metka.
Povejva za poslušalce, da sva že v osnovni šoli bila sošolca, da se poznava od otroških let in da se bova v tem pogovoru tikala. Igor, pred dnevi si se udeležil slovesnosti, na kateri so ti podelili Zoisovo nagrado. Ker gre za najvišjo državno nagrado na področju znanstveno-raziskovalnega dela, je to zelo pomemben, prelomen trenutek tudi za tvojo raziskovalno znanstveno kariero.
Ja, to je res prelomni trenutek v karieri enega raziskovalca. Seveda sem zelo počaščen in vesel, da so prepoznali rezultate dela moje skupine in sodelavcev, da so me za to visoko častjo nagradili. Ne. Ta prireditev v torek je bila izjemna. Jasno, da je moj pogled verjetno malo drugačen, kot pogled nekoga drugega, ki ni bil direktno upleten v vse dogajanje. Zelo se mi zdi povedno in lepo, da bi tukaj praktično cel državni vrh. Ne. Ti ljudje so prišli izkazati spoštovanje nam, znanstvenikom in upam, da se bo to kaj poznalo. Ne.
Že dan po podelitvi si poletel v Pariz na mednarodno srečanje znanstvenikov, raziskovalcev z tvojega področja. Bil si predavatelj na tem srečanju, ampak doživel si gromek aplavz, še preden si sploh spregovoril.
Ja, že naslednji dan v sredo sem odletel v Pariz. Bil sem povabljen na letno srečanje društva SFET, to je Société Française pour l'étude des toxines. To je društvo, ki se ukvarja z iskanjem toksinov, francosko. Bi rekel, da je kar največje nacionalno združenje na svetu, tako da mi je bila izjemna čast, da so me povabili predavati. Tokrat je bilo srečanje v Parizu na inštitutu Pasteur, ne, tako da sem tudi podoživel vse tiste trenutke, ki sem jih pred leti na tem inštitutu preživel, ko sem tam bival in opravljal svoje podoktorske raziskave. No in kot si omenila, sem doživel res veliko presenečenje na začetku svojega predavanja, ko me je vodja sekcije najavil. In ko sem hotel začeti s predavanjem, je roko dvignil moj star znanec in kolega profesor Jordi Molgo, starosta in zdaj profesor emeritus in direktor CNRS, največjega javnega inštituta v Franciji in obelodanil celotni publiki, da sem prejšnji dan dobil največje slovensko priznanje o znanosti, na kar je sledil gromek aplavz. In jaz sem bil res prijetno presenečen in ganjen, da sem doživel na mednarodnem odru tako lepo in visoko priznanje in sem Jordiju res zelo hvaležen za to, kar je naredil.
Pogosto beremo malce hudomušne naslove v medijih, da si zastrupljen strupi. Na neki simbolni ravni seveda to drži, čeprav so strupi živali na eni strani strupeni, na drugi strani lahko koristijo pri razvoju nekaterih zdravilnih učinkovin. Ampak zakaj ravno strupi?
Ja, dejansko so zastrupljeni strupi v prenesenem pomenu. Ne, strupi so fascinantna stvar v naravi. Ne. Fascinantna v smislu, kaj vse zmorejo. Strupi so me zato že na začetku kariere prevzeli. Ne. Tako da sem z področja, ki sem ga najprej začel študirati, in to je bilo področje proti nas in pa njihovih inhibitorjev, po katerem je ta skupina, v kateri sem začel delovati, svetovno znana, ne, da sem z teh projektov prišel na raziskavo strupov. Ker je bila tradicija tudi že prej na tem odseku delo z različnimi vrstami strupov, sem se nekako lotil raziskave kačjih strupov. Ne. Kačji strupi so eni najbolj kompleksnih strupov in kot taki zanimivi, ker so zapleteni tako z stališča raziskav, kot z stališča varovanja pred njimi, ne, razvoja raznih terapevtskih pristopov in podobno. Moj prvi stik z strupi je bil, ko sem začel delovati v skupini profesor Franca Gubenška. Pri njem sem diplomiral, potem magistriral in kasneje tudi doktoriral pod njegovim mentorstvom. Potem sem se pa zelo hitro osamosvojil. Ne. Pravzaprav že v času študija na doktorskem nivoju, ne, sem učel tujino, del doktorskega študija sem opravil potem v Londonu na Imperial College-u, ki je svetovno znana inštitucija, ne, tako da sem v letu 92-93, ko sem tam bival, ne, sem dejansko imel bistveno boljše možnosti za raziskave kot v mladi državi Sloveniji, ki se je takrat pravzaprav šele formirala in ukvarjala z čist porodnimi težavami. Ne. Potem, ko sem prišel z Imperial College-a nazaj v Ljubljano, ne, na inštitutu Jožef Stefan, sem z raziskavami na doktorski nalogi tukaj zaključil in doktoriral. Potem pa se odpravil na inštitut Pasteur, ki je tudi ena od velikih referenc na področju raziskav toksinov, ne, in ostalih zadev. In tam v letih 96-97 opravljal podoktorske študije.
Moj današnji gost je dr. Igor Križaj. Zoisovo nagrado je prejel za svoje znanstveno raziskovalno delo, ki se mu posveča že več kot 30 let, raziskuje pa živalske toksine, torej strupe. Mnogo je bilo teh pomembnih odkritij tvoje skupine na inštitutu, dve pa sta izstopajoči, če jih izpostaviva. Predvsem pa je zanimivo, recimo, kako se izkorišča te naravne principe za to, da lahko pomagate razvijati z bazično znanostjo tisto, kar bo potem v aplikativni znanosti, v industriji, farmaciji pomenilo novo zdravilo za ljudi z različnimi boleznjami, recimo, kad je Alzheimerjeva bolezen ali pa tromboza in tako naprej.
Ja, ko so prej govorila o mojih začetkih, ne, kaj sem se odločil za to področje, ne, je to, da so strupi tako nevarni in pa hkrat taka izjemna priložnost, ne, da izboljšaš možnosti za zdravljenje ljudi, za preživetje ljudi, bila ena od odločilnih stvari, da sem se odločil za to pot. V kačjih strupih, pač generalno ne v strupih, ampak posebej v kačjih strupih, je ogromno substanc, ne, ki deluje na različne organske sisteme, ne, in substanci lahko na sisteme delujejo škodljivo, ne? Lahko jih pa uporabimo, ne? Zato, da razna patološka stanja teh organskih sistemov popravljamo. Ne? Vsi dobro vemo, da je meja med strupenostjo neke stvari in njeno zdravilnostjo zelo tanka. In strupi, če jih uporabimo v pravih količinah, ne, in v pravem trenutku, ne, so pravzaprav lahko zdravila. In obratno, ne, zdravila, če jih zlorabimo, ne, če jih vzamemo v prevelikih koncentracijah v nepravem trenutku, ne, nas lahko tudi ubijejo. Ne. In mi smo tisti, ki pač to mejo določamo, ne, in tudi spoznavamo, na kakšen način moramo nek toksin, ne, uporabiti, ne, da bo deloval nam v prid. Najprej sem se začel ukvarjati z toksini, ki delujejo na živčni sistem. Ne. Živčni sistem, možgani so me zmeraj fascinirala, ne, in to je še zmeraj ena od tem, ki so teme bodočnosti. Ne. No, in na ta način sem začel raziskovati te nevrotoksične molekule, ne, ki so prisotne v modraslem strupu. Ne. Te prekinjajo komunikacijo med živcem in mišico. V bistvu povzročajo flacidno paralizo. Bil sem med prvimi v svetu, ki smo odkrili molekule v nevronu, ki so v to vpletene. V tistih začetnih letih raziskav v času doktorskega študija mi je uspelo odkriti receptor na živčni celici, na katerega se te nevrotoksične molekule vežejo in povezave na te receptorje prezadenejo živčno celico. Ker če celice nimajo tega receptorja, potem ta toksin zanje ni nevarna. Ne? No, takrat sem potem pač odkril ta receptor, ga izoliral, ga karakteriziral. Potem so šle pa študije seveda naprej. Ne? Danes je ta molekularni mehanizem v principu pojasnjen in tukaj moram reči, smo nekako oral ledino. Ne? In ob tem raziskovanju smo odkrili izjemno pomembne stvari. Odkrili smo, da ta vrsta molekule lahko prehaja v celico. Odkrili smo, da ta molekula, ko pride v celični prostor, ne propade, ne? Kar je bila dotedaj dogma. Ne? Ne propade, ostaja aktivna in se potem prenese v mitohondrije, ne, to so subcelularni organeli, ki proizvajajo energijo, se tam veže na naslednji receptor, odkrili smo 4 leta nazaj, kaj je ta receptor, ne, opisali smo to molekulo in smo opisali natančno, na kakšen način povzroči ta vezava potem prekinitev proizvodnje energije za celico. Ne. In ta temeljno odkritje smo potem uspeli povezati z dogajanji, ki so jih odkrili drugi, ne, v primeru Alzheimerjeve bolezni, ne, in povezali eno in drugo in na ta način predlagali molekularni mehanizem za nastanek in razvoj Alzheimerjeve bolezni. In zdaj smo v fazi, ko smo te raziskave prenesli z kače neurotoksične molekule na sesalske molekule, na podgani model, potrdili našo hipotezo na podganem modelu in naslednji korak je seveda zdaj človek. In jasno tudi potem si obetamo, da bomo lahko na osnovi teh raziskav nakazali, ne, na kakšen način lahko Alzheimerja in detektiramo že v zgodnih fazah in razvijamo tudi zdravila, da lahko preprečimo razvoj te hude demence. Ne.
Drugo pomembno prebojno odkritje pa je, kako se lahko izkorišča ta mehanizem modrasovega strupa, ki posuje sistem zgoščevanja krvi. Kako lahko to koristno uporabimo, bi lahko koristno uporabili pri zdravljenju raznih tromboz, ne, strdkov krvnih?
Ja, to je pa drugo področje, s katerim se zelo veliko ukvarjamo. Ne. Modrasov strup je izrazito antikoagulanten strup, se pravi strup, ki povzroča učinek, da se kri ne strjuje. Ne. Recimo, če te ugrizne modras, potem se ti kri ne strjuje toliko časa, dokler je pač strup prisoten. In to dejstvo, ne, smo potem izkoristili. Šli smo ciljno iskati in odkrili smo substanco, ki deluje na strjevanje krvi na način, da prepreči nastajanje trombov v venah, ne, v primeru venske tromboembolije. Venska tromboembolija, kot se zdravi danes, ne, se zdravi na način, da pacijenta, ki je nagnjen k nastajanju trombov v venah, ne, izpostavimo zelo veliki nevarnosti. Ne. Takmu pacijentu se dajo antitrombotiki, kot heparin, aspirin, varfarin in podobni, ne, ki preprečujejo strjevanje krvi na splošno. Kri se ne strjuje in tak pacient je sicer varen pred nastajanjem trombov v venah, ne, ampak hkrati ga naredimo tudi hemofilika, naredimo ga ranljivega za to, recimo, če se na primer ureže. Ne, tak pacient, ki ima v krvi antikoagulante, jasno, pa čist krvavi. Ne. No in mi smo našli substanco, ki specifično deluje na podstrevanje krvi, ki je problematična v primeru venske tromboembolije, ne prizadene pa tistega dela mehanizma strjevanja krvi, ki zaustavi kri v primeru poškodbe žile. Se pravi, substanca, ki smo jo našli in na osnovi kateri zdaj razvijamo novo zdravilo, ne, je taka, da bi zaščitila pacijenta pred vensko tromboembolijo, ne, hkrati pa bi ga ne naredila hemofilika. Tako da je ta smer naših raziskav tudi zelo aktualna in si pač veliko nadejamo v tej smeri.
Pogovarjamo se z doktorjem Igorjem Križajem, prejemnikom Zoisove nagrade za leto 2023, Idričanom, raziskovalcem toksinov. Ko govoriva o prebojnih odkritjih tebe in tvoje skupine, ko to pride v javnost, ne samo strokovno, ampak v najširšo javnost, se povečajo tudi pričakovanja, ne? Da bodo ta zdravila kar naenkrat na voljo tudi na lekarniških policah in bolnikom. Ampak od nekega baznega odkritja, temeljnega, do aplikacije v nekem zdravilu, ki bo uporabno v vsakdanjem življenju, pa traja tudi 15-20 let. Kasneje, naprej, so pa drugi mehanizmi, ki odločajo o tem, ali je neko odkritje tudi komercialno zanimivo za farmacevtsko industrijo ali ne.
Ja, komercialno mora biti ta zadeva zanimiva za veliko farmacevtsko industrijo. Ne? Jasno mora biti izražen finančni interes. Ne? Ker v naslednji fazi, ne, to se pravi, ko gremo z predkliničnih raziskav na klinične raziskave, se pa stroški enormno povečajo. Tukaj potem govorimo o desetinah, stotinah milijonov dolarjev, evrov in jasno, da farmacevtska industrija, samo tista največja, govorimo o gigantih tipa Novo Nordisk, Pfizer in tako naprej, samo ta tip farmacevtske industrije je zmožen financirati razvoj obetavnih zdravil in spraviti vse skupaj do regulatorjev, se pravi do ameriške FDA, ne, ali pa evropske EMA, kjer se potem zadeva prouči še enkrat in pridobi dovoljenje za komercialno uporabo oziroma za trženje. Jasno je, da farmacevtska industrija, ki vlaga desetine, stotine milijonov v razvoj določenega zdravila, mora imeti potem izražen finančni interes, to se pravi, da mora biti potem pričakovan zaslužek od zdravila, jasno, bistveno večji, kot je bil vložek. Ne. Zaradi tega se potem v končni fazi, ne, na policah naših lekarn znajdejo samo zdravila, ne, ki so dejansko finančno zanimiva tem gigantom. Ne. In primer tazga zdravila je zdaj v zadnjem času zelo razvpit in znan primer zdravila za diabetes tipa 2, ki ga je na tržišče plasiral Novo Nordisk. In tukaj so dobički tako veliki, že zdaj, v tej prvi fazi bili, da je samo zaslužek firme Novo Nordisk spremenil načrtovan BDP za celotno dansko državo. Sprav planiran BDP je bil napačen zaradi tega, ker niso pričakovali tako velikega prispevka farmacevske industrije in to zaradi trženja enega samega zdravila. Ne?
Ki je bil prvotno namenjen diabetikom tipa 2,
tako,
ampak
ne,
so
ja,
ga pograbili tudi zvezdniki ne, in hujšali
tako,
z njim.
Tako, ne, se to zdravilo je bilo razvito za zdravljenje diabetesa tipa 2, ne, ampak stranski učinek tega zdravila je pa hujšanje. Jasno, da je bil to tist glavni motiv za tak enormen komercialni uspeh tega zdravila. No in taka zdravila imajo možnost relativno hitro priti skozi vse te faze in priti na tržišče, ne. Medtem ko zdravila, ki niso komercialno tako zelo zanimiva, ne, recimo proti strupe za terapijo za strupitu z kačjimi in drugimi strupi, to se dogaja v tropske, subtropskih področjih Afrike, jugovzhodne, južne Azije in tako naprej. Države v teh področjih so revne in tukaj te giganti ne more pričakovati nekih hudih dobičkov in nažalost, ne, skregano z vsako etiko, ne, je, da so se proizvodnje zelo učinkovitih proti strupov, ki so dolga leta reševali težave na teh področjih, a ne, zmanjševali problem, ki ga povzročajo te zastrupitve, so se ta zdravila oziroma ti protistrupi umaknili. So jih te farmacevske firme umaknile z tržišča, ker enostavno ne da ne nosijo dobička, ne nosijo zadosti dobička. In recimo danes nimamo protistrupa, ki je bil dolg časa izjemnega pomena za Afriko. Ne? Ne vem, protistrup, ki je bil narejen iz mešanice 8, 10 najbolj strupenih afriških kač, ne? Proizvajal ga je Sanofi Pasteur. Tega protistrupa danes več ni. In te države so praktično gole in bose, ne? Veliki ljudi, ki ostanejo invalidni, veliki ljudi, ki umrejo in jim ne bi bilo treba niti umreti, niti biti invaliden. Drug problem tega pa je, da se pojavljajo potem neki proizvajalci, ki so sumljivega porekla, ne, z nekimi preparati, ki so nepreverjeni in naredijo pravzaprav še več škode kot koristijo. Ne? Podobno je za malarijo. Ne? Malarija je isti problem. Na leto za malarijo umre na svetu največ ljudi in zdravilo po mojem bi bilo že zdavnaj proizvedeno, ne, in na voljo ljudem, če bi bil ekonomski interes. Ampak vemo, kje ljudje obolevajo za malarijo. Na podobnih področjih, kot sem jih prej omenil. In tam ni denarja.
Moj današnji gost je dr. Igor Križaj. Zoisovo nagrado je prejel za svoje znanstveno raziskovalno delo. Med drugim si nekaj časa raziskoval svojo skupino tudi strup črne vdove, pa ste zaključili s temi raziskavami, so se črne vdove uprle, so pobegnile iz laboratorija.
Ja, tudi tak incident smo imeli. Črne vdove so nekaj časa bile naše sostanovalke laboratorijo, to je res, ne? To je bilo kar 25 let nazaj. In sicer nas je pri črnih vdovah zanimal alfa-latrotoksin. To je en zelo močan nevrotoksin, ki ga vsebuje ta njihov strup. Zelo zanimiv zato, ker smo si obetali, ne, da bi lahko z njim pojasnili določene temeljne procese, ki potekajo v nevronih. Ne. In je bila takrat na našem področju zelo velika tekma, ne, kdo bo prvi to odkril. Mi smo se nekaj časa tudi spopadali z drugimi, ne, ampak žal tukaj nismo uspeli biti prvi in potem smo s temi raziskavami nehali. Imeli smo črne vdove v laboratoriju, so nam tudi parkrat pobegnile, tako da smo jih iskali v laboratoriju. Je pa delo s črnimi vdovami zelo komplicirano, lahko si predstavljaš, kako komplicirano je pridobivati strup iz teh živali, ne, tudi so mali pajki in strup je potrebno pridobivati z elektrostimulacijo. Ne. V laboratoriju sem imel enega biologa, ki se je s tem ukvarjal, ne, da je z elektrostimulacijo in z elektrodami stimuliral izločenje strupa iz strupnih žlez teh naših pajkov. In potem mikroliter za mikroliter smo zbirali ta strup in ga potem analizirali. To je bilo zelo težavno delo. Ne. Nekaj pač smo naredili, ampak nismo pa uspeli pač biti prvi. Ne. In v znanosti je treba biti prvi. Če nisi prvi, potem zapriš tacuno in se začne ukvarjati z drugimi stvarmi. Ne. Tako da potem smo se prenehali ukvarjati z črnimi vdovami in smo pač nadaljevali delo na kačjih strupih. Smo se pa ukvarjali potem tudi z strupom globokomorskega polža stožca. Ne. To je bila pa zelo zanimiva epizoda v delu naše skupine. Ne?
Je pa to najnevarnejši strup, s katerim ste se v tvojem laboratoriju pač soočali?
Ja, to je bil, po moje, do zdaj najbolj nevaren strup. Ne? Je zanesljivo smrten. Ta strup je predvsem nevrotoksičen, deluje na živčno-mišično komunikacijo. Je zelo kompleksen koktejl peptidov, ki delujejo na ionske kanalčke v sinapsi, to se pravi v povezavi med živčno celico pa mišično celico. In v primernih količinah, na primeren način, lahko s temi nevrotoksini tudi zdravimo bolečino, ne? Tako da jih lahko razvijamo v smeri analgetikov in na tržišču imamo en tak primer. Sicer ne iz tega koža stožca, z katerega smo mi raziskovali, ne? To je Conus consors, to je pacifiški globokomorski polž, ampak za podobnega Conus marmorata, marmornega polža, so izolirali eno substanco, ki so potem tudi rekombinantno proizvedli. Leta 2004 je prišla na tržišče kot analgetik, ki lajša tiste najhujše bolečine, ki jih ne moramo lajšati z nobenim drugim analgetikom. Je tisočkrat močnejši od morfina, se ga ne navadimo, ne, se pravi, ni adikcije. Bolniki, ki imajo to nevropatično bolečino, bolniki z rakom, bolniki, ki imajo AIDS, tem bolnikom v bistvu ta peptid, to zdravilo izjemno pomaga. Edin problem pri tem zdravilu je ta, da ga je treba vajati direktno v hrbtenjačni kanal in veže se na enega od kalcijevih kanalčkov in prekine povezavo, po kateri zaznavamo bolečino v možganih. No in s to prekinitvijo potem jasno mi bolečine ne občutimo. In ta ambicija je bila tudi jasno naša ambicija, ko smo raziskovali Conus consors, strup tega polža. To smo raziskovali v konzorciju evropskem in ameriška skupina je bila tudi zraven v okviru enega evropskega projekta. V konzorciju nas je bilo, mislim, da je bilo 10 raziskovalnih skupin, ob tem tudi Craig Venter Institute, ne, ki je zelo znan po tem, da je prisekveniral človeški genom. No, pri teh raziskavah smo bili kar uspešni. Ne. Odkrili smo substanco, ki je trenutno v procesu patentiranja, ne, in je zelo zanimiv analgetik proti bolečinsko sredstvo. Te polže smo dobivali pri francoski Kaledoniji. Par odprav je šlo tja, jaz nažalost nisem bil med njimi, ne, ampak kolegi, ki so se tudi potapljali, so pa sami nabirali te polže, ne, ki smo jih potem mi naprej obdelovali v laboratoriju.
Igor, koliko je, predvidevam, da kar zelo, dejstvo, da je bila tvoja primarna družina precej naravoslovno usmerjena, ne, če govoriva, oče je bil učitelj kemije in biologije, tudi mama je bila učiteljica. Koliko je to vplivalo na tvojo odločitev, kaj boš počel v življenju kot odrasel, da te je pripeljalo v te naravoslovne vode?
Ja, sigurno je to zelo pomembno. Ne? Zelo pomembno je sploh v tisti rani mladosti, ne, kaj te obdaja. In tam obdaja te v glavnem družina in vrednote, ki jih dobiš kot mali, ne, so potem tiste te glavne vrednote in interesi, ki te vodijo skozi življenje. Zdaj lahko, da bi končal tudi na kakšnemu drugemu področju. Ne? Nikoli ni bilo, recimo, niti strani staršev nekega usmerjena v določeno smer. Imel sem jasno, skozi svoj razvoj tudi druge interese. Ne? Zelo me je zanimala matematika nekaj časa, zelo me je zanimal šport nekaj časa, oziroma še zdaj, ampak takrat, ko sem se odločil, kam bom šel, so bile različne ideje. Ne? Pa je nek splet okoliščin. Ne? To ozadje nagnjenosti k naravoslovju sem dobil doma. Predvsem od očeta, ne? Ki je bil biolog, kemik, pa drugač pa strasten lovc, ne? Stalno v stiku z naravo. Ne? Nas je narava non-stop obdajala, ne? Pa pogovori o naravi, pa vse te zadeve. Ne? In to ti nekako potem postane domače in te zanima in lahko dobiš tudi odgovore doma. Ne? Recimo, učitelji so bili tudi pomembni, jasno. Tukaj bom omenil profesorico Sikuško, ne, v srednji šoli. Ona je bila sigurno tudi kar pomembna za to, da sem se jaz potem odločil za kemijo. Recimo udeležba na raznih teh raziskovalnih taborih. Ne. To je bil od začetka v bistvu bolj hec. Ne. Tam sem srečal zelo zanimive ljudi. Ne. Med njimi je tudi kar nekaj Zoisovih nagrajencev. Ne. Od Romana Jerale do Andreja Šalija. Mislim, to so ljudje, ki smo se mi poznali v srednji šoli. Ne. In je bilo zanimivo potem na te tabore host. In to je potem skozi bolj pomikalo me v to smer kemije. Ne? In potem sem se odločil, pač, da grem čisto kemijo študirati na takrat na fakulteto za naravoslovje in tehnologijo. Potem jasno je bila naslednja prekretnica tretji letnika. Ne? Takrat študija biokemije še ni bilo. To smo postavljali med njimi tudi, sem bil tudi jaz, ne, leta 99 se mi zdi, ne, ko smo na Univerzi v Ljubljani ustanovili samostojni študij biokemije. Ampak takrat tega še ni bilo. Začel sem študirati leta 83 do leta 87. No in v tretjem letniku se je bilo treba odločiti, ne, v katero smer bom šel, anorganska, organska, kemija, biokemija. In biokemija je potem tudi recimo malo po nekem naključju, ne, Šalje je bil moj sošolce, ne, Andrej Šalje je zdaj profesor na UCSF, ne, na University of California San Francisco, svetovno znan računski biolog, ne. No in on je bil že takrat v bistvu na odseku za biokemijo, ki ga je vodil profesor Turka, ne, je bil že del te ekipe, ne, in enkrat me je povabil, ne, vendar prijem enkrat pogledati, kako je pa biokemija super in najbolj perspektivna in je. Ne. Dejansko je bila biokemija takrat področje, ki je bilo v strašnem zaletu, zelo perspektivna in pa sploh, ko sem še ekipo spoznal profesor Turka, ne, ki je krasen človek, zanimiv in zna z mladimi, je tak motivator in me predobil. In jaz sem začel potem hoditi na biokemijo. Najprej, ko sem že prej na začetku omenil, sem se ukvarjal s področjem proteinaz, inhibitorjev proteinaz. No in potem sem pa zadal na področje, ki ga je pokril profesor Kubenšek, ne, se pravi na področje toksinologije. Ne. Tako je šla ta moja pot nekako, ne, in na koncu prestala na biokemije, ne, in molekularni biologiji in genetiki in vse skupaj. Danes je biokemija pa že, mislim, če pogledam, kaj je bilo to 35 let nazaj, kaj je pa danes, je pa to tak razvoj izjemen, ki ga v bistvu vsi smo trenutku noben niti ni upal sanjati. In ta razvoj še zmeraj eksponentno narašča. Ne.
Igor, še veliko bi lahko govorila, se pogovarjala o tvojem delu, o tvojih razmišljanjih, o zanimivih izsledkih tvojih raziskovanj, ker pa je čas omejen, se ti res najlepše zahvaljujem za današnji klepet in želim še, pa ne samo enega več, močnih prebojev v znanosti in da bi ta tvoja odkritja bila dovolj prodorna, da bi to prepoznali tudi veliki v farmacevtskih družbah in da bi potem ljudje dobili boljša zdravila, primernejše terapije za zdravljanje njihovih bolezni.
Hvala, Metka, hvala za lepe želje in hvala za povabilo.